Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Alt er tilladt. Jesus og maden.
I sidste program gik vi igennem, hvad man må spise og hvad man ikke må spise ifølge det gamle testamente. Og jeg har faktisk ofte tænkt, hvorfor der er forskel på, hvad jeg føler, jeg må spise, og hvorfor der er andre, der har regler for, hvad de ikke må spise. Og det store spørgsmål er jo, hvad er det, som afgør det? Og derfor synes jeg, at du, Christian, her i anden del af vores serie om hellig og uhellig mad, kan forsøge at gøre mig og lytterne klogere på det. Fordi jeg har jo sådan en nagende mistanke om, at vi måske egentlig ikke er så frisindede i forhold til mad, som vi går rundt og tror i Danmark.
Ja, det er jo det, og spørgsmålet er, hvad vi egentlig kalder frisindet.
Så tager du også mange spørgsmål op lige pludselig.
Jamen, det er jo det, der er så skønt ved mad som emne, det er i denne her juletid,
ja,
hvor måltidet netop er det nærmest allermest hellige, der foregår juleaften.
Det vil jeg påstå.
Hvor pebernødder og brunkager og diskussioner om risalamande versus risengrød fylder en del. Hvor julefrokoster er både centrale, men også notoriske som en slags mellemleder, bakkanalia. Hvor vi har juleøl i Danmark, også til børn. Hvor gløggen, æggesnapsen og den helt normale snaps finder vej til bordene. Ja, det er nemlig nu, at vi har kastet os ud i at forklare, hvorfor i alverden vi samtidig mener, Lauge, at kristendommen gjorde det af med regler for rituel eller hellig mad. Der er en mærkelig diskussion i gang i de her år i Danmark. Vores selverklærede tolerance og netop vores fravær af regler for ret opførsel bliver udfordret, når nogen faktisk insisterer på at leve et liv, hvor der er regler, som de selv er klar over. Muslimer og jøder for eksempel spiser på en bestemt måde, og spørgsmålet er, om det danske, frie og sekulære samfund skal gøre sig umage for at efterkomme det. Og det lyder kedeligt, og som sådan noget politikere taler om med sådan lidt skingre stemmer, men det piller ved noget vildt spændende og meget fundamentalt, for hvad betyder, som sagt, frisind egentlig? Hvis vi tror, at det betyder, at vi tænker frit, og at alle andre versioner af det gode liv derude, de er underlagt traditioner og indoktrinering, jamen så må vi vel gøre vores for at frelse de her stakkels mennesker, der stadig i anførselstegn lever middelalderagtigt i anførselstegn. Men hvis vi indser, at vi i virkeligheden er lige så påvirket af vores traditioner og religiøse ophav, at selve de her ord, jeg lige har brugt, frihed, det gode liv, frelse, det slet ikke handler om tolerance, men om vores dogmer og vores bud på sandheden, ja, så kan det være, at det bliver nemmere at acceptere, at tolerance betyder respekt for dem, der har et andet og ikke mere, men lige så traditionsbundet syn på livet, som vi altså selv har. Og her kommer maden ind. Det er et virkelig godt eksempel. Det er ikke mere end 10 år siden, at en årlang debat blev afsluttet om halalmad i danske institutioner. Og den var altså brandpunktet for integrationsdebatten. Noget så fjollet som det. Nok er vores fortælling om kristendommen, at den gjorde op med jødernes regler for hellig og uhellig mad, men det er blevet udlagt som en historie om, at vi så ingen regler har her hos os. Og den debat, den viste, at vi danskere i hvert fald lægger mindst lige så meget identitet i vores, når jeg påstået helt frie, nærmest kulturløse køkken, som de andre gør. Så hvad er det, der sker her? Ordene giver ligesom ikke rigtig mening. Så i det her program, Lauge, der prøver vi at gøre en public service tjeneste. Vi går til kilderne og finder ud af, hvad det der opgør med de jødiske madregler egentlig betød, både i deres samtid, men også senere, hvordan den hellige mad på ingen måder er et færdigt emne i dag. Heller ikke i den sekulære eller den kristne verden. Mad er stadig et, ja, brandvarmt emne, som vi kobler vores identitet til.
Jeg kan meget godt lide det her med, at hele det her emne om mad, det virker som om noget, jeg kunne forestille mig, er noget af det, som vi får mest interaktion på, og som kan forarve folk mest.
Det kan godt være, men det er det, der er så mærkeligt. Altså, mad er virkelig noget, der ligger os nært meget, meget mere, end vi tror, fordi mad er på en eller anden måde der, hvor, som jeg også fik sagt i sidste program, hvor vores kultur bliver konkret. Det er sådan, hvad er den danske kultur? Du ved, velfærdsstaten, I don't know, jul, vil man sige for tiden. Men når så snart vi skal til at diskutere, hvad man må spise og hvad man ikke må spise, så kommer meningen, de sidder altså løst, og de sidder lige under overfladen. Ikke?
Og vejen til en ophedet diskussion med Christian Leth, den går gennem maven.
Og med det, velkommen til Bibelen Leth fortalt.
Men jeg synes, i vores dejlige madsækker her, så starter vi, altså tager vi i det her program, tager vi en træretters menu, hvor vi kigger på ren og uren mad. Og vi starter med en bitter forret i form af Paulus breve. Så får vi en dejlig sød hovedret med Jesus i Markus evangeliet, og til sidst blander vi det hele sammen til sådan en bittersød dessert i Apostlenes Gerninger.
Det er synd, at Paulus han er bitter, synes jeg. Men altså, jeg forstår godt, hvad du mener her.
Jeg kan godt forstå, at det bliver fortørnet, fordi at han, det er virkelig nogle smukke ting, han også beskriver. Men jeg synes også, at baggrunden for det måske er lidt bitter.
Der er i hvert fald noget umami, kan man sige.
Der er noget umami, ja. Og det må man ikke glemme. Det er også en vigtig ingrediens, især for alle de her vegetarer, som ellers ikke vil få den her umami-oplevelse. Så den skal vi selvfølgelig også med. Men lad os starte i Korinth, eller Paulus første Korintherbrev. For der kommer en længere passage om, hvordan man skal opføre sig som kristen, og hvad der er rigtigt og forkert i forhold til forskellige situationer. Blandt andet er der et helt afsnit om kød fra offermåltider, og hvordan man skal forholde sig til det. Og grunden til det er jo selvfølgelig, at Korinth på det her tidspunkt jo selvfølgelig ikke er en udelukkende kristen by. Og på det her tidspunkt er der mange forskellige kulturer, der offrer kød til deres guder. Og så kan man godt forestille sig, at det her kød efterfølgende er blevet solgt på de lokale markeder. Og så er spørgsmålet jo, som Paulus skal svare på, må man spise mad, der er offret til andre guder? Og der svarer Paulus, at det er jo ret beset ligegyldigt. Altså det er egentlig et åndssvagt spørgsmål, fordi der findes ikke andre guder. Men når det så er sagt, så skal man selvfølgelig ikke deltage i måltider, der tilbeder de her såkaldte afguder. Og i Romerbrevet, så siger Paulus, at intet mad som sådan er urent. Men det, der er så vigtigt, det vigtige er ikke at dømme de andre ud fra deres praksis. Så Paulus siger egentlig, at man må egentlig spise, hvad man vil, men man skal lade være med at støde andre i forhold til, hvilken mad man spiser. Og så når vi til dagens hovedret, som er Jesus i Markus evangeliet. Og det er umiddelbart efter, at Jesus har bespist de 5.000 med 5 brød og 2 fisk. Og her dukker vores rigtig gode venner farisæerne, og de har taget det skriftkloge med. De kommer hen og kritiserer Jesus for, at nogle af hans disciple ikke vasker hænder, inden de spiser. For det skal man jo gøre ifølge den jødiske tradition. Men her svarer Jesus, der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent. Men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Så igen kan man sige, at det ikke er lovgærninger, det handler om, men det er ens indre, det er hjertet eller sjælen, det handler om. Og derfor erklærer Jesus alt mad for rent. Og hvis vi så skal have desserten med, det er i Apostlenes Gerninger, i apostelmødet eller apostelrådet, som er jo et ret essentielt møde, hvor det diskuteres, hvorvidt de her kristne hedninge skal overholde Moselovene. Og det virker til, at det er en intens forhandling eller diskussion, der ender ud med et resultat, hvor Paulus vel egentlig må være ret tilfreds, for de kristne hedninge skal ikke pålægges Moseloven. Og så kommer der lige sådan komme eller en form for indrømmelse i den her forhandling, det har været. For de skal, står der, og det er Jakob, der siger det, holde sig for kød, der ofres til afguder, og for blod og for kød af kvalte dyr og for utugt. Og så det madøre, jeg er, Christian, så ender det her vel på en eller anden måde lidt bittersødt, fordi vi kom fra en del restriktioner i det gamle testamente til, at det nærmest hele blev frit. Og så er der her i Apostlenes Gerninger alligevel lidt, man måske skal holde sig fra.
Ja, det er nemlig mere kompliceret end som så. Og det afspejler også de forskellige tidspunkter og de forskellige udviklinger i den her tidlige sådan, semi-kristne menighed. Og semi siger jeg, fordi at de kalder sig ikke kristne på det tidspunkt. Det er jo ikke lige så stor afstand, som vi har i nogle af teksterne i det gamle testamente, men det bærer virkelig præg af, at det her det er ikke så enkelt. Altså, det er sgu ikke så enkelt, det her med mad og kult. Også fordi, at mad og kult hænger sammen. Det hænger sammen i hele verden, som vi var inde på i sidste afsnit. Det er normalt, at det gør det, så og det kommer vi også ind på. Der er et eller andet mærkeligt ved det her opgør, som vi ikke rigtig kan få øje på i dag, fordi det virker som det normale.
Nej, men jeg kan virkelig godt lide den der med, det er som om, når vi sidder og snakker om mad, at det piller ved noget helt virkelig ned i identiteten af, hvem vi er.
Ja, det gør det nemlig. Altså, jeg kan huske, at jeg har lært fra lille det der med, at jamen, vi må spise, hvad vi vil, fordi vi er ud af den her kultur, og det er Jesus, der siger, at han gør op med det, og det kendetegner ligesom os. Det tror jeg, de fleste vil sige, om de var troende eller ej, så vil de sige, jamen, vores kultur, der må man spise, hvad man ved. Der er ikke nogen regler, og det er virkelig en genfortælling af Markus evangeliet. Og spørgsmålet er så bare, hvad det egentlig betyder, det der står.
Skal vi så ikke hoppe ned i, hvad Jesus egentlig gør i Markus evangeliet, fordi det ender jo med, altså, han ret beset erklærer alt mad for ren.
Og han kaldte atter skaren til sig og sagde, hør mig alle sammen og forstå. Der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent, men det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Har nogen ører at høre med, skal han høre. Da han var kommet inden døre væk fra skaren, spurgte hans disciple ham om lignelsen, og han sagde til dem, så er der også I uforstandige. Fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det urent? For det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen. Dermed erklærede han al slags mad for ren, og han sagde, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indenfra og gør et menneske urent.
Og det er ligesom argumentet for, at der ikke er urent mad i en kristen kontekst. Og det gode spørgsmål er jo så, hvad er den teologiske pointe i Markus her? Fordi jeg tænker jo, at der selvfølgelig er en yderligere pointe. Et er, at det er et opgør med lovene, at det her i virkeligheden handler om at tro og ikke at leve efter de gamle lovgærninger, og åbner det jo op for, at flere ligesom kan være med i hulen. Men jeg tænker også, om der er en konsekvens i det her, at det her også medfører, at det bliver en individuel ting, når det ikke er lovgærningerne, men at det er en indre, individuel forbindelse mellem Gud og så dit hjerte, som Jesus jo siger, eller din ånd, så bliver det også en indre debat om, hvad man føler er det rigtige, også i forhold til mad.
Ja, det bliver koblet til moral eller til etik, måske endda. Det er virkelig en central scene, det her. Og det er, som sagt, en, jeg har fået refereret helt tilbage fra folkeskolen, som sådan et klasseeksempel på, hvordan her bryder kristendommen med jødedommen. Her bryder Jesus med lovreligion. Vi må spise alt i modsætningen til netop jødedommen og islam for den sags skyld, og det er altså Jesus, eller i hvert fald de tidligste kristne, der kommer med den innovation. Her er det fortalt i en scene, hvor Jesus svarer på endnu en af de her scener, hvor han svarer koket på en udfordring fra jøderne. Her er det netop nogle farisæerne, som sagt, og nogle skriftkloge, og det er dem, der ved, hvad de taler om. Og det, de faktisk tager disciplin i, hvilket er lidt sjovt, det er, at de ikke vasker hænder. Det vil man i dag sige, hvad søren har du gang i? Altså, gider du ikke lige, det er super klamt, det der. Specielt i en kultur, ja, hvor man spiser med fingrene, Lauke.
Det studser jeg også over. Jeg synes, det er virkelig fornuftige argumenter, lige præcis den passage, ja, hvor jeg sidder sådan, ja, jeg forstår jeg godt.
Ja, præcis, og det tyder lidt på, om hvordan det her nok ikke er så oprindeligt, at der får en sætning fra linje 3, hvor der står, farisæerne og jøderne i det hele taget spiser nemlig ikke, før de har vasket hænderne, med en håndfuld vand for at overholde de gamles overlevering, altså ikke for at være rene. Og de spiser ikke noget for tåret, uden at de skyller det. Og der er meget andet, som de overholder ifølge overleveringen. At skylle bæger, krus og kovertøj og bænke.
Men det er en sjov passage, fordi den hænger slet ikke sammen. Altså, det er nærmest som om Lars Mikkelsen kommer ind med en brændende fakkel og forklarer det her. Ikke?
Det er en mærkelig linje, hvis den skulle forestille at være skrevet af jøder fra Jesu følge. For det første, fordi den jo betragter det her udefra. Den siger, sådan her gør jøder. Det vil være virkelig mærkeligt, at der i Jesu følge vil være nogen, der ikke overholdt. For det første, de her basale regler, og for det andet, der vil have brug for at forklare det her. Det tyder netop på, at det er skrevet af nogen, der står uden for den kultur, som har nogle andre regler, og som forsøger ligesom at komme frem til den her tale om renhed og urenhed, ved at bruge noget, som man ved, sådan gør jøder, og så forklarer man det lige undervejs. Og Jesus, det er så sjovt, han svarer dem først med at citere Esajas.
Esajas profeterede rigtigt om jer hyklere, sådan som der står skrevet. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. Forgæves styrker de mig, for det de lærer er menneskebud. I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde til dem, hvor kønt, I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering. Moses har jo sagt, ær din far og din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering.
Og så beskylder han dem for hykleri. Hvorfor går de op i det her, når de ikke selv overholder Moses bud? Og undskyld mig, det er lidt af en udenomsforklaring. Altså, Jesus han siger noget i retning af, jødernes spiseregler, det er bare noget nonsens. Men vi har lige brugt et helt program på, hvordan de står i Mosebøgerne. Altså, de står, det er Moses bud, alt det her med renhed og urenhed. Så der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen.
Og det er nærmest som om, man kan tage netop de første 3-4 linjer, og så kan man springe de efterfølgende 12 linjer over, og så bare hoppe videre til Jesus pointe, som jo er så smuk i sig selv på en eller anden måde. Ikke? Om det handler om det indre.
Det
handler om dit eget hjerte.
Det. Og hvis vi lige bliver lidt i den, så synes jeg, at vi skal slå os endnu mere på den. Altså, fordi det er faktisk vildere, end man tror. Forestil dig, at du levede her på det her tidspunkt. Det er ikke regler, man overholder. Det er virkeligheden hver eneste dag. Det er sådan, man gør. Det er sådan, vi gør, når vi sætter os ned ved bord. Vi bruger en kniv og en gaffel. Der er ikke nogen, der skal sige til os, husk nu at bruge en kniv og en gaffel, ligesom der står i, du ved, de etiske regler eller et eller andet. Så for lidt at forstå det, så skal man sige, det, der egentlig sker, hvis det skulle have været sket i virkeligheden, er skørt. Der er en masse mennesker her, altså helblods jøder, i deres lokale kontekst, der pludselig vælger at opføre sig fuldstændig arbitrært, og ikke overholde ikke abstrakte regler om ofringer og hvad for noget tøj, man skal på, men spisereglerne, altså dem, der ligger allerdybest inde i vores kultur. Og Jesus i denne her, i det her billede er åbenbart klar til at opføre sig som en vildmand. Altså, det svarer til, hvis du gik på restaurant, Lauke, og du bare begyndte at spise med fingrene og kaste med maden, og du forresten heller ikke har taget tøj på.
Det er en en-til-en beskrivelse af sidste weekend, men ja, ud over det.
Ja, og så siger tjenerne, undskyld, det kan vi ikke herinde. Og så siger du, se ikke nogen hyklere i jer herinde. I giver ikke nogen penge til de fattige i Somalien, og så skriver I op i, om jeg har tøj på. Altså forstår du, mener? Det er nonsens. Ja. De her spiseregler, netop fordi maden er så central i alle kulturer, er ikke noget, man skal ramse op. Det er ikke abstrakt, det er ikke teologisk, det er hverdagen. Så det er ikke regler, fordi det på en eller anden måde står i en lovbog. Det er normerne, det er det, der er normalt og åbenbart i denne her version af det, som virker en kende, lad os bare sige, utroligt forstillet. Det virker til, at dem er Jesus bare klar til at forkaste. Så han har åbenbart tænkt sig at overbevise jøderne ved at opføre sig som en altså tåbe, eller i værste fald en romer, hvis det er det, ikke? Så hele billedet er meget skørere, end man tror, men det er fordi pointen, der kommer, det er den, vi husker. At urenhed ikke kommer fra noget, man rører, men fra hjertet. Det er bare som om vejen derhen, den giver ikke rigtig nogen mening overhovedet. Det, der er interessant her, det er moralske ting. Læg mærke til det. Indefra, der kommer onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab osv. Det vil sige, pludselig handler det ikke om en guddommelig eller hellig eller rituel renhed. Det handler om, hvorvidt vi gør det gode. Det er ikke en udvidelse af reglerne for ren og uren. Altså, det er ikke bare, at han tager de gamle regler, så siger han, ah nej, de tog fejl, jøderne. Det er faktisk det her, der er alt er rent. Han omkalfatrer hele begrebsverdenen. Ordene betyder noget andet
altså,
her.
Ja, det er jo nærmest, altså, der er jo nogen, der vil tænke, at det her, det er jo Jesus, der forklarer hele sit projekt ud fra et enkelt spørgsmål om der er nogen, der skal vaske hænder, inden de skal spise mad, ikke?
Jo, præcis. Samtidig med, at han taler fuldstændig forbi, hvad ren og uren mad handler om. Han taler slet ikke om, hvad uren mad og ren mad handler om. Han taler om moral. Han siger, at de her renhedsregler, der er om maden, de giver ikke mening.
Men hvad mener han så? Fordi også den sætning virker også sådan lidt underlig i forhold til alt det andet.
Ja.
Han er lige kommet med, at han har fortalt alt muligt forfærdelige ting, der ligesom er inde i kroppen. Og så kommer han med den der med, derfor erklærede han alt mad for rent. Er det også noget, der er klistret ind så?
Jeg tror, det man skal læse det som, er, at stemmen her, altså forfatterstemmen, er fra en helt anden kultur. En helt anden bevidsthed. Den kommer fra et sted, hvor kultiske renhedsprincipper måske ikke rigtig dur mere. Og måske dur de ikke, fordi der er så mange af dem. Altså måske, hvis du taler om du taler fra Korint, eller fra Rom, eller fra Athen, eller et eller andet sted, så er det et sted, hvor der er mange forskellige, så du kan ikke lave et helt samfund med én slags renhedsritualer. Så derfor er de ikke rigtig blevet holdt i live, og de er ikke blevet gjort til identifikationsmarkører i de her lande, fordi der er mange forskellige, der bor side om side. Den ene dyrker ISIS, den anden dyrker noget andet.
Men det har vel ikke været et problem for de andre som sådan?
Nej, overhovedet ikke. Men det er min pointe her, der er sket det modsatte, altså ude i resten af verden, eller ikke i resten, i storbyerne, at man har blandet sig. Man har nødvendigvis kommet frem til, at det er egentlig ikke din kults regler, der er afgørende. Det er mere, om du er et godt menneske. Det er sådan noget som moralsk opførsel. Det er derfor, vi får filosofiens udvikling i de her store, de her multikulturelle, kosmopolitiske storbyer, hvor man begynder at tænke om, hvad er det egentlig, der gør et godt menneske? Det er egentlig ikke bare, om man offrer til guden på de rigtige tidspunkter, fordi der er masser af guder. Så det kan ikke være, hvis jeg siger, at man dyrker ISIS, så bliver man godt menneske. Jo, jeg dyrker ikke ISIS, jeg dyrker Apollo, så du ved, hvordan giver det egentlig mening? Så i det her store, mere flertydige samfund, der bliver den moralske opførsel mere afgørende, end om man tilhører det ene eller det andet kultsted. Og hvis du pludselig kan se den mentalitet, så er det jo som om, det er den, der ligesom lige zoomer ind i, du ved, år 30 i Jerusalem og siger, hey, 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 alle de der regler, I har, det er ikke det, der er det vigtige, folkens. Det er, at de opfører ordentligt. Så du ved, dermed erklærede han al mad for ren. Sætningen giver ingen mening i en jødisk kontekst, fordi her er en anden ting, sjov ting, Lauke. Der har ikke været nogen uren mad. Sætningen er ikke sagt i en jødisk kontekst. Det giver ikke nogen mening at stå midt på markedet i et jødisk land og sige, al mad er ren, og så er de sådan et, selvfølgelig den det. Vi spiser jo det, vi altid har spist.
Så det er derfor, at i Romerbrevet, som man jo godt kunne have forestillet sig, har været, at han stiler til nogen, hvor det er en kombination af nogle kristne jøder og nogle kristne hedninge. Der er sådan en debat omkring, hvad må man egentlig spise, fordi vi har nogle herovre, som overholder de jødiske etikker, og så har vi her nogle over, som ikke gør det, men også definerer sig som kristne.
Ja, fordi hele pointen er, denne her scene, det Jesus siger, det kommer fra den græske verden. Det er ikke et argument, der giver nogen mening i en jødisk kontekst, hverken setupet, hverken logikken, eller udsagnet. Det her, det er et udsagn, der kommer fra den verden, som det er blevet skrevet i, som er den græske større sammenhæng, mere internationale sammenhæng, og det er lige præcis noget, der afspejler en mere paulinsk diaspora-kristen, vil jeg næsten sige, fordi han er jo jøde, men den sammenhæng, han er i. Så derfor, hvis vi går til for eksempel Romerbrevet, i slutningen af brevet, så taler han om menigheden i Rom, og diasporaen, hvordan de skal lystre autoriteterne, det har vi været inde på i kapitel 13. De skal være der for hinanden, de er et læme osv. Og så taler han om dem, der er svage i troen.
Den, der er svag i troen, skal I tage imod uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst. Den svage spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser, Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder, og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak.
Han taler til hedninge, som skal inkluderes i Guds rige, på trods af, at de er hedninge. Ja, de spiser jo meget forskelligt. Han taler ikke, Lauke, om alle kristne. Han taler ikke om, hvad er reglerne for alle. Han taler specifikt om dem, som er svage i troen, dem, som netop stadig nok spiser deres offerkød. Altså dem, som kommer, og måske, skal vi gætte på det her, måske ikke har kastet alt ud endnu. De holder stadig fast i deres traditioner. Og så siger Paulus, det skal man ikke dømme. Gud har jo taget imod ham, siger han.
Og jeg kan godt se diplomatien i det.
Ja, Paulus han taler om, at der er mange forskellige, siger han. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage. En anden regner alle dage for lige vigtige.
Og vi ser det som noget smukt på mange måder, men for Paulus er det egentlig sådan mere en diplomatisk måde at sige, det er ikke det, det handler om. Altså, det er ikke det, der er det vigtige.
Det er simpelthen ikke det, det skal komme an på. Det er simpelthen ikke. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning, siger han. Gud hjælp mig. Og lad os ikke længere dømme hinanden, står der.
Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. Jeg ved og er i Herren Jesus vis på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent.
Det er en besked til en multikulturel menighed med både jøder og alle mulige former for tilbedere fra andre kulturer. Og deres kultur, den forsvinder jo altså ikke. Det er det, vi skal huske. Ligesom at vi stadig fejrer jul og store bededag og fredagsslik og adventskalender og Disney-show og hvad vi ellers kan komme til. Bare fordi vi ændrer en eller anden form for ideologisk eller trosmæssig holdning, så er kulturen den er meget, meget stærkere end det i os. Jeg bor i USA, ikke?
Og spiser stadig rugbrød.
Om jeg gør. Jeg har fundet de tre steder i New York, jeg kan finde rugbrød, og så tager jeg derhen lovpligtigt og køber det til jul, Lauke. Der skal vi eddermame med mig fejre den 24. december om aftenen. Det skulle da ikke den 25. Vi tænder kalenderlys, vi har adventskrans, vi har hele molevitten, Lauke. Jeg har boet i USA i 10 år, og jeg kan godt fortælle dig, at skikke og helligheder, de fortager sig altså ikke lige med et. Det er det, Paulus han taler til. Han siger, Gud har jo taget imod ham. Det her, det er ikke, nu skal vi ikke dømme hinanden mere over, at vi har forskellige traditioner. Og så siger han noget vildt, Paulus. Jeg ved, og er i Herren Jesus vis på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, så er det urent.
Altså, da jeg læste den, havde jeg sådan, fint nok, Paulus er en storsindet mand. Han accepterer, at jeg skal ikke servere en dansk grisepølse over for en muslim, som ikke vil have det.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er noget en konklusion, og det er nemlig et tegn på, at Paulus er, om du siger frisindet, han er, i hvert fald han er blevet noget andet.
Ja, altså man kan kalde det diplomatisk, man kan kalde det mange ting, men jeg synes bare, det er smukt. Altså det kan godt være, at den ikke er tænkt, men det er da smukt.
Det er smukt, og den er dybere end det. Altså for det første er han blevet noget andet end den fariser, han sagde, han var. Altså fordi det her, det er ikke en klassisk jødisk forståelse. Det er vigtigt at slå fast. Det her Paulus, han er ved at åbne for en udvidelse af, hvad begreberne vil være. Ligegyldigt, hvordan man ellers tolker jødedommen på det tidspunkt. Men det andet er, Lauke, at det er mere end det, for man skal ikke misforstå det som, at Paulus siger, det er bare inde i vores hoveder. Det er en moderne tolkning. Paulus han siger, det er vitterligt urent for den, der regner det for urent.
Så han accepterer den jødiskes opfattelse af, at det her, det er urent.
Man kan måde tolke det som, for den, som har den ene eller den anden hellighedstanke, så er det her helligt eller uheldigt. Han siger,
for sår du din broder ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent, men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det noget ondt. Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin eller gøre noget, som din bruder tager anstød af. Den tro, du har, skal være en sag mellem Gud og dig, og salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Men den, der har sin tvivl og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er tro, er synd.
Der handler det om at have tilliden til det her løfte, og så handler det om at være ærlig. Altså han snakker meget om det her med at være ærlig over for sin tro. Og hvordan kan du være ærlig, hvis du er en hyklerlauke? Det vil sige, hvis du ved, at noget, hvis du vokser op med, at noget er uheldigt, så er ideen om, at du siger, nå, men nu er det ikke uheldigt for mig mere, og det føles mærkeligt inde i maven. Og så går du i gang med at spise, du ved, babyhænder, eller hvad det nu er. Og du har det sgu lidt...
Ja, helt klart.
Og du har det forkert med det. Så er hele hans pointe der, jamen så er du ikke til stede ærligt i din tro.
Men er det det samme som med Jesus i Markus evangeliet, at det handler om en moral i dig selv?
Altså jeg vil sige, Paulus er jo mere nuanceret. Paulus han siger, vi skal ikke dømme hinanden. Det er ikke det, vi skal gå op i. Han er faktisk har en utrolig stor forståelse for, hvad kultur er. At kulturen den sidder så dybt i os, at den bliver ikke afmonteret, fordi man får en ny intellektuel forståelse ind. Og det er ikke sådan så, at den kun er inde i os. Det er et moderne psykologisk billede. Paulusen siger, jamen det er jo åbenbart virkeligt. Og det er noget, vi kommer lidt ind på, fordi jeg synes, du havde i din læsning en forenkling.
Kun en. Det er jeg da stolt af.
Ja, men det er jo meget godt klart. Men det var i Korintherbrevet her. Det er også en multikulturel menighed. Og så refererer han specifikt til et problem, de nævner, der har været det her måltid. Og at folk er kommet til det her måltid, det virker til, at der er nogen, der har spist al maden, før de andre er kommet, eller også er der nogen, der har været fulde, eller også er der nogen, der, du ved, er spist for meget. Og Paulus gør virkelig noget ud af i kapitel 8, at sige, og det her, jeg kommer til min lille korrektion, han siger, at afguderne findes ikke. Der står egentlig, Lauke, på græsk, at afguderne er intet. Han siger ikke, at de ikke findes. Han siger, at de er ingenting. Altså nærmest sådan nedgør det. Og ordet for afguder, det er det, der hedder eidolon, eller som, og det på græsk, min udtale er sikkert af helvede til, det bliver til idoler, altså gudefigurer.
Fordi jeg synes bare, at han skifter lidt med...
Det gør han nemlig.
...nogle steder, altså så siger han, at de overhovedet ikke er der, og andre steder har så... Jeg synes jo bare, når han refererer til det,
ja.
Så de såkaldte afguder...
Jo, der er noget der, som er, går lidt tabt i vores oversættelse, fordi han refererer til de her idoler, som altså bliver brugt på det tidspunkt om både om sådan nogle gudefigurer, men også om sådan nogle skabninger uden krop, spøgelser for eksempel. Sådan spøgelser, ja, de ånder. Han siger, de er intet, altså dem, som man har offret til. Det er måske mindre ånder. Men til gengæld står der lige efter, som du er inde på, at der i hvert fald er en masse guder i verden, siger Paulus. Men for Paulus og menigheden er der kun én gud.
Hvad angår det at spise kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og der kun er én gud. For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden, men der er jo så mange guder og så mange herrer. Men for os er der kun én gud, faderen. Fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham.
Der må du vælge, ikke? Altså, du kan jo ikke sige, at der kun er én, men jeg forholder mig stadig til de andre, som jeg ikke anerkender.
Jo, fordi du skal tænke på, at Paulus siger det egentlig meget klart, for os er der kun én herre. Og så skal du tilbage til den tid, vi er i, hvor guderne er lokale. Han kommer fra Israels Gud, den er nu ved at sprede sig her, ikke? Men han siger, for os er der kun én herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham. For os er der kun én Gud, faderen, for ham er alle ting, og vi til ham. Så det vil sige, det han egentlig siger, Paulus, det er, at det er ikke sådan, at de andres kulturer ikke findes. Det er det, jeg vil ind på igen, ligesom med det hellige før. Han siger bare, at Paulus' Gud og Jesus Kristus og alle dem der, de er nu ved at transformere verden, og det er dem, vi skal være tro over for. Vi tror på dem. Og det er derfor, vi overlever, vi bliver en del af det nye. Alle skal på knæ over for denne Gud, står der også. Og det er også noget, han siger et andet sted i en af sine breve, at alle de andre guder også kommer til at gå på knæ over for Gud.
Men han er ikke ude i at kalde det dæmoner her, eller sådan noget?
Aha, det kommer vi til. Fordi,
det kommer vi til?
Ja, ja. Okay. Fordi problemet er, at alle ikke ved det nu, siger han. Ikke alle har denne kundskab.
Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogen, der spiser kødet som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kundskab, sidde til bords i et afgudstempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet at spise offerkød. Så går jo den, der er svag til grunde, som følger din kundskab, den broder, som Kristus døde for, vil på den måde synde imod brødrene og såre deres skrøbelige samvittighed, synder imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min broder til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min broder til fald.
Altså, det er egentlig et meget fint argument, han kommer med. Han siger, lad være med det, altså, fordi du ved, det, er sådan, det kan godt være for dig, at du måske er nået level 10 i indsigt, så det er ligegyldigt, hvad du spiser. Det er ikke bare at have respekt, det er også fordi, at deres guder jo altså stadig findes, det er bare ikke dem, som de skal dyrke. Det er virkelig langt fra Jesus' erklæring til, at alt mad er bare okay, og alt det der, det virker slet ikke, fordi hvis du for eksempel hopper til kapitel 10 i samme brev, så råder Paulus så altså til, at man ikke skal spise kød, som er offret. Og det har han jo lige sagt før, lad være og sådan noget der, men det viser det, at det er slet ikke så sort eller hvidt. Han siger, når vi spiser Jesu Kristi læme og blod, så bliver vi på en måde et med ham. Og problemet er, at hvis vi spiser kød, der er blevet offret til dæmoner, som der står, så bliver vi et med en dæmon. Og så pauser vi lige en gang her og siger, igen tilbage til oversættelsen, det ord, der bliver brugt, er daimon. Og daimon betyder altså ikke det samme som dæmon. Daimon på græsk er en af en kraft, det er en af de her, det er en energi eller en ånd. Det kan være en skytsengel, den kan være god, den kan være ond. Det er et udtryk fra en anden tid. Så Paulus siger ikke, du kan blive et med en dæmon. Han siger, så bliver du et med denne her mindre gud. Og det vil sige, så må den for det første være virkelig.
Ja, men det er jo det, der er paradokset. Det er jo, at han anerkender den, trods alt.
Jeps.
Først så siger han, jamen, der er ikke andre. Det er ligegyldigt, I kan spise, hvad vi vil, fordi der er kun Gud. Men så kommer han efterfølgende, og så siger han, men der er jo de her, som I kalder guder, de her afguder, som i den danske oversættelse også bliver beskrevet som dæmoner.
Selv monoteismen på det her tidspunkt er ikke så ren, som vi tror. Vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at i Paulus' verden er der alle mulige ånder. Og det er ikke fordi, han har sat sig ned og tænkt over det, det er fordi, selvfølgelig er der det. Det er også derfor ordet tro, det er slet ikke tro, det handler om. Når han siger tro på Gud, der mener han, sæt sin lid til den Gud. Det betyder ikke, at han kun tror på den Gud, og han ikke tror på de andre. Altså, som at han ikke tror på, de findes.
Jeg kan godt lide, at det er de her programmer om mad, der skal gøre mig mest klog på tro.
Ikke? Ja, det er meget spændende. Men hvis vi to sidder og diskuterer om, hvorvidt at der er ilt i den luft, vi indånder i vores lunger, så ved vi begge to, at det er sandt, at vi indånder oxygen. Ikke? Men Lauke, det er ikke noget, du og jeg har kunnet undersøge selv, eller bevise, eller vi kan ikke engang forstå videnskaben, der ligger bag det. Vi ved det bare, fordi det ved man i vores verden. Det siger vores eksperter, og det siger vores autoriteter, og det ved vi. Det er på den måde, man skal forestille sig en viden om guderne, og om verden, og om magi. Det vil sige, det har ikke været noget, man tror på. Hvad tror du egentlig på? Hvis jeg skulle begynde at sige, tror du på, der er ilt i luften, så vil du sige, det er lidt for meget QAnon. Jeg tror ikke, du skal se så mange YouTube-videoer. Mm. Men det vil sige, så Paulus ved, at der er ånder i verden. Men han vælger at tro på, at sætte sin lid til Gud. Det er først senere, det bliver til, at tro på Gud betyder, at man ikke tror på, at de andre overhovedet findes. Det er langt senere. Paulus, han er slet ikke så langt. Paulus, han siger bare, de er intet i forhold til den Gud, vi har.
Det er magic-kortet, der trumfer alle de andre.
Jeps. Så alle de andre guder, de bøjer knæet, og alle de andre folk, som jo er beskyttet af de guder, de vender sig mod Israel. Det er jo det, han er i gang med at gå rundt og sørge for, at sker. Tilbage til maden, Lauke, det er det, vi kom fra.
Ja, ja, og maden er det vigtigste.
Maden det har vi også er det vigtigste. Pointen er, at ligesom den mad, vi spiser i vores Kristus-måltid, som er Jesu krop og Jesu blod, og det jo egentlig indikerer, hvis man læser det, det er, at det også er offret til Kristus. Fordi Paulus siger, hvis du spiser offermåltider eller offerkød, så bliver du et med de her andre guder, de her daimoner. Men hvis du spiser Jesus Kristus-måltidet, så bliver du et med Jesus. Altså, det er den samme ting.
Så du siger, at vi faktisk også offrer til Kristus, når vi spiser?
Men det er jo faktisk lidt det, der ligger i det, at Paulus' parallel her er, det er en ihukommelse. Hvad er det egentlig, det betyder, nadvaren? Hvordan er det egentlig, det skal forstås? Hvad kommer det egentlig af? Altså, man kan godt se, at det, der i hvert fald er, det er, at i stedet for at ofre til alle de andre guder, så er det også meget forståeligt, at han har sagt, nej, vi gør noget andet med maden, vi offrer den til Kristus. Mm. Der ligger i hvert fald det er derfor, at maden er vigtig. Den er vigtig, fordi at det er en rituel handling, som hvis vi er af den kultur, hvis vi tror på det, hvis vi lever i det, så kobler den os til guderne. For dig, der ikke har den gud, whatever, spis det der kød. Men hvis du sammen med folk, der måske ikke er så klare i spyttet, så lad være med at gøre det. Det forvirrer, så sidder du pludselig og spiser ISIS-kød, mens du skal dyrke en anden gud. Forstår du, hvad jeg mener?
Det kan jeg da godt forstå forvirrer. Noget, som forvirrer mig rigtig meget, det er i Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Altså det her fantastiske møde, eller råd, altså det er jo Bibelens svar på rådet hos Elrond, ikke? Hvor de skal beslutte, hvad skal der egentlig ske med det hele her, med hele det her projekt. Og de sidder og snakker om, hvordan skal de, hvad skal vi kalde det, kristne hedningen, om de skal følge Moselovene. Mm. Og jeg kan bare huske, at vi der, hvor vi for nogle programmer siden snakkede om tro, og her var hovedspørgsmålet egentlig, om man skulle omskæres. Altså vores vej ind til tro, det var jo egentlig, om man skulle omskæres for egentlig, om man skulle være jøde. Mm. Det var det, der var det stridende punkt. Og Paulus så argumenterede med, at for så længe man troede, så kunne man blive frelst. Mm. Men i Apostlenes Gerninger virker det til, at der har været den her vilde forhandling mellem Paulus og de andre i forhold til, hvad der skal ske for at kunne blive frelst. Og det ender med det der resultat, som er, at det kan godt være, at man ikke skal omskæres mere, men man skal, som der står, hold jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt.
Yeah.
Og jeg tænker bare, hvor vigtig en del af det her hellighed har mad været for jøderne sammenlignet med for eksempel omskærelsen.
Mm.
Altså hvis man, jeg ved godt, det er svært, men man kan prøve at rangere de her. Og hvorfor er det så ikke noget, vi egentlig ser i dag, den her, det står ret sort på hvidt, hvis man skal sige det sådan, at der er noget mad, som er forbudt i en kristen kontekst.
Mm.
Hvornår er den udvikling sket i forhold til det kristne samfund?
Jamen, det udvikler sig jo mere og mere. Altså, det er noget, der sker gradvist, fordi det jo her vidner på, altså den her linje, det er, at det er sgu slet ikke så enkelt alligevel. Lukas evangeliet er skrevet lang tid efter Markus evangeliet. Altså, vi snakker måske et par generationer, og halvanden generation ifølge den seneste forskning, efter Markus evangeliet. Og pludselig her, der siger de, hey, lad være med at spise kød ofret til afguder. Pointen er bare, at det er ikke så klart, som man tror. Der er ikke nogen klar linje, og det er først, da den her kristne sandhed bliver til universalisme, altså bliver til sådan en Gud, der er sand alle steder, til en virkelighed, der trumfer alle andre virkeligheder, til den eneste Gud, som findes, at man pludselig kan sige, nå ja, så alle de der renheds- og urenhedsregler, de er selvfølgelig diskvalificerede. De er selvfølgelig meningsløse. Det er en om, at kristendommen bare med et snuptag gør alt mad til rent. Hvad end det betyder, det er ikke engang mening, det Jesus siger. Det er meget mere kompliceret end som så. Lad mig lige vente den om og sige, Lauke, hvad er det centrale ritual i kristendommen? Det er et måltid med hellig mad. Det er et måltid, hvor igennem middelalderen, gennem katolsk kirke, den tidlige kirke, den ortodoxe, der var nadveren så hellig, at normale mennesker kun fik lov til at gå til nadver en gang om året, fordi det var ligesom arken. Det var så voldsomt.
Gud, hvor er det egentlig irriterende, når du siger det, at det går bare op for mig, at ja, det her om offermåltider,
ja,
hvor jeg har læst det, så ja, selvfølgelig, det er typisk de der hedder det.
Ja.
Jeg forstår Paulus.
Præcis.
Jeg sidder og tænker, okay, det mest centrale for os er jo et offermåltid.
Det er det jo. Og så er det sådan et, nå, og resten må vi godt spise, og så er det sådan et, som om vi ikke har nogen kobling af mad og hellighed. Du ved, jeg vil lade os hellere sige, vi har nogle andre regler. Så tilbagevendende pointe i de her programmer. Lad os bare sige, vi har nogle andre, og de kommer fra vores kultur, de kommer fra vores forfædres religion, de kommer fra hellige skrifter, åbenbaringer, alt muligt irriterende.
Men det er sjovt, fordi jeg startede bare med at sige, at jeg selv følte mig egentlig heldig.
Ja.
At jeg havde jo ikke nogen restriktioner i forhold til, hvad jeg må spise. Mm. Det mener jeg sådan set stadig er rigtig
nok. Ja.
Men når jeg tænker over det, så er det jo bare i dag sådan faktisk, der er rigtig mange, ikke love, men individuelle etiske overvejelser omkring, hvad man må spise. Altså blandt andet i forhold til, hvordan dyrene har haft det, har de haft et godt liv, noget økologisk, hvor stor klimabelastning har der været, osv. Og nu skal jeg til julefrokost næste uge, hen på arbejde, hvor man skal melde sig til. Så skriver man sit navn på, og så skriver man de her allergener og alt muligt andet, man har. Men langt de fleste skriver jo, at de er jo vegetar, eller fleksitar, eller pesketar, eller hvad de ellers hedder, de er forskellige. Og det var bare sjovt, jeg så vores britiske kok Joel der, han kiggede bare på den der liste der, og så sagde han bare, Jesus Christ. Og det var jo bare så rammende i flere lag på en gang, ikke? Fordi
jo, jo.
Det er netop lige præcis på grund af Jesus Christ. Måske, at det faktisk er sådan. Fordi at det her med, at der er så mange etiske overvejelser, om det egentlig resulterer i, at vi på nogen måde kommer til at leve mere restriktivt, fordi vi selv skal overveje om, hvad vi bør spise. Og spørgsmålet er egentlig, om det er noget, som så stammer fra kristendommen, fordi det er de her individuelle ting om, hvad vores hjerte mener, vi kan spise.
Ja,
på mange måder synes jeg jo egentlig, at for jøderne for eksempel, altså på nogle måder må det også være rart, at det egentlig er skåret mere ud i pap.
Mm. Ja, det er en god pointe. Her bliver det den enkeltes ansvar, som det altid gør, specielt i protestantismen. Hvad er det hellige i dag? Det har vi talt om før i et andet program. Det er det naturlige, det er det oprindelige, det er det autentiske, og det som er godt for klimaet. Det er faktisk blevet det nye hellige, og sjovt nok er det, vi nu skal til at vurdere vores mad efter. Og pointen med det er ikke, at det er forkert, eller det er rigtigt. Det er bare, jeg tror egentlig ikke, det selve det, at maden er hellig, er kristent. Det er bare menneskeligt, åbenbart, kulturelt. Men selvfølgelig, at de begreber, vi så bruger, de kommer så ud af vores kultur. Fordi, altså historisk, Paulus han lever før templet i Jerusalem er smadret, det vil sige, da der stadig er et Jerusalem, da der stadig er en jødisk kirke. Og hvis vi lige sådan bare skal hurtigt sige, hvad der sker efter det, der gør, at vi kommer hertil. Kirken i Jerusalem, den skrænder sgu lidt, synes Paulus. Altså, du ved, judæerne, de er ikke rigtig med på det her nye projekt, men den er der i hvert fald. Så dør Paulus. Nogle få år efter, som sagt, så slår romerne igen på de her jødiske oprører, smadrer dem, fuldstændig smadrer templet, der er krise. Altså total krise, folk i byen bliver sultet i Jerusalem, der er kannibalisme, der er indbyrdeskrig, det er katastrofe. Romerne gør en kæmpe ting ud af, at de har ødelagt denne her elgamle by og den her kultur, som prøver at sætte sig op mod imperiet. Det siger sig selv, at med denne her krig, så bliver den forsamling af kristne jøder i Jerusalem udslettet. Det vil sige, altså Peter og Jakobs kirke, den der, hvor man stadig er ret konservativ og egentlig ikke synes, de der hedninger skal med, den er væk. Så hvad er tilbage af den kristne begyndelse? Det er de kristne menigheder rundt omkring Middelhavet, altså dem Paulus og andre har startet. Så Paulus' regler, som var lavet til, hvordan de hedningene kunne passe ind i den jødiske frelse, det er nu de eneste regler, der er. Og det er herfra evangelierne skrives.
Det er jo klart, fordi at det andet det er jo blevet bogstaveligt talt udslettet.
Så alle Paulus' undtagelsesregler, alle dem, der hedder, nej, der er plads til jer også, de bliver nu til det, der bliver kristendommens begyndelse, altså den, som den bliver til kirke. Det vil sige, det er her evangelierne skrives. Det er her, at Jesus nu siger, alt mad er rent, noget man ikke kan, altså det giver ikke nogen mening i jødedommen. Og spørgsmålet er selvfølgelig, er det en idé, der giver mening? Nogensinde er al mad ren i dag, som du lige var inde på. Koblingen bliver i den kristne læsning af jødedommen, at de der mærkelige jøder, de blev jo uheldige af at spise nogle forskellige ting, blandt andet gris, og en læsning, som jødedommen også selv udvikler senere, blandt andet under påvirkning af omgivelserne og den fordømmelse, der sker af dem, så bliver det deres identitetsmarkør, vi er dem, der spiser de her ting, og de kristne siger, I er dem, der spiser de der ting. Så det vil sige, de kristne og de sekulære, de identificerer sig som nogen, der er noget andet end dem, der spiser ifølge regler. For de kristne bliver det en del af den måde, de identificerer kirken på, netop som den skal adskille sig fra jødedommen. Vi er dem, der ikke har de der regler. Og helt op til, altså for Luther, der bliver madvaner, som han ser dem hos jøderne, han læser den netop som moral og som tro, og han siger det her med, de tror, at de kan blive frelst af at spise det rigtige eller gøre det rigtige, upåagtet, at det ser ud til at være meget lidt historisk. Jøders madregler, ligesom muslimers og hinduers og buddhisters, handler ikke om tro, de handler om kultur. De handler ikke om det her kristne begreb, tro, vi ikke engang selv forstår. De handler om identitet, om tradition.
Så siger du nu for tredje program i streg, at Luther fejltolker?
Jeg siger, at Luther, han er en lige så stor tænker, lad os sige det på den måde, rigtig, rigtig pænt, som Paulus er. Og spørgsmålet er, om det er Luther, vi læser, eller det er at Paulus, vi læser. Men man kan sige, hvis vi forstår det på denne her måde, altså at madregler, de handler egentlig ikke om tro, selvom vi gerne vil sige, jamen i vores tro, der kan vi spise alt, så kan vi se, at det er bare kulturelle identitetsmarkører, og om de findes i vores del af verden. Som sagt, jeg skal ned om lidt, og jeg har fundet en speciel slagter, der altid går til, der ligger et stykke væk, fordi de sælger lever. Og så tager jeg det hjem, og så laver jeg, kunne hjælpe mig, min egen leverpostej, Lauke, fordi jeg kan ikke leve uden den, fordi jeg er dansker. Og vi holdt en julefrokost sidste år i vores hus, hvor jeg havde lavet en virkelig god leverpostej med æbler og svisker i og alt muligt andet. Og så havde vi forberedt sådan et julemåltid til alle vores venner, der kom på besøg, så de kunne prøve at smage nogle danske juleretter. Og jeg glemmer aldrig en samtale, jeg havde med en af mine sønners venners fædre, hvor jeg sagde, jamen det her, det er dansk leverpaté. Og så siger han, wow, spændende. Og sådan noget, siger jeg, prøv den er virkelig god. Og så kiggede han på mig og grinede og sagde, nej tak. Altså, for ham var det så sindssygt. Han så det nærmest som sådan et slags trick, at jeg havde lavet det, fordi det kunne man sgu da ikke spise.
Og det er jo det samme med rugbrød.
Det er det samme med
Piratos, for den sags skyld.
Ja, som sagt, surstrømningen i Sverige. Se vores oprør mod at skulle spise biller. De vil have os til at spise biller. Og altså, græshopper var altså på menuen i det gamle testamente, så det er ikke noget nyt. Se på, hvordan vegetar i dag bliver koblet ikke mere til en spirituel retning, men til en form for naturlig hellighed, eller måske en moralsk hellighed, fordi den bliver koblet til noget, der er godt for verden. Meget jødisk, kunne man sige. Vi reparerer verden med vores handlinger. Se alle de mange skiftende diæter, der kører i dag, og filosofier, som det hedder nu, med et misbrugt ord. Det er altså meget mere end, jeg kan godt lide at spise det her. Vi har paleo-diæter og keto-diæter og, du ved, raw foods og nonsens og nonsens og nonsens. Og grundlæggende, hver eneste gang, man undersøger det, så siger ernæringseksperterne, spis varieret, husk at spise grønt. Alt det andet er religion, simpelthen.
Men jeg kan jo godt se, at der har jeg jo forregnet mig, fordi jeg har jo glemt at fortælle min kæreste, som skal med til jul. Jeg tror, det var i sidste program, jeg fortalte det om opvokset på Grønland, og derfor spiser vi jo altid rensdyr til jul. Og det kan jeg jo godt se. Det er jo et gigantisk selvmål, ikke at have forklaret hende det inden, for det kommer hun jo aldrig til at gøre, sådan fuldstændig uforvaret.
Jeg elsker rensdyr, specielt med noget tyttebær til.
Ja, det smager utroligt dejligt.
Ja, for det sjove er, så siger vi, jamen jødernes mad, den handler om tro og religion. De kommer nemlig ikke i himlen, hvis de spiser forkert. Og det er bare ikke rigtigt. Vi ser eksempler på meget, meget ortodokse jøder, som virkelig går op i det her. Men det handler ikke om tro og frelse på samme måde. Jeg bor i Brooklyn. Det er blandt den, kan jeg fortælle dig, Lauke, den største koncentration af jøder uden for Israel i verden. Mm. Over halvdelen af mine børns venner, og mine også, de er jøder. Rigtig mange af dem er sekulære. De er observerende jøder i forskellige grader. Og mange af de sekulære jøder, de spiser stadig ikke gris. Nogle af de religiøse jøder, jeg kender, spiser gris. Det er ikke så enkelt. Og det er det heller ikke for os. Nu nærmer julen sig.
Ja.
Hvad skal vi spise der, Lauke? Forestil dig, at du gik til din familie og sagde, prøv at høre, glem det der rensdyr. Jeg laver noget pasta carbonara og nogle rejer. Jeg kan rigtig godt lide rejemadder, som du sagde. Ja. Og så prøver vi noget nyt.
Jeg kan godt sige, at det kommer jeg ikke til. Lige så godt. Så er der i hvert fald ikke nogen julegaver. Det er helt sikkert.
Det er det. Men der er sikkert mange af os, der har forsøgt at introducere nye retter. Det er sjovt, hvis det lykkes en at introducere en ny ret i familiens julemiddag, så skal man eddermame også have den næste år og næste år igen, for så er det blevet en del af traditionen. Så spørgsmålet er, om vi er så frie i forhold til vores mad. Og så siger vi, at vi må godt spise, hvad vi vil. Jamen, det gør vi ikke i forhold til den her debat, der kører lige for tiden. Hvis mad ikke var helligt, også for os, og hvis ikke vi havde regler for det, jamen, så ville der vel ikke være noget problem med, at andre mennesker kom og sagde, jamen, jeg har noget mad, som jeg gerne vil spise, og jeg vil også gerne have, at mine børn skal spise det. Det vil vi jo så kunne sige, ja, selvfølgelig, det lyder da fuldstændig logisk. Det er faktisk, fordi det handler ikke kun om, at vi ikke ser vores mad som hellig. Det er egentlig også, fordi vi ser vores eget forhold til mad som helligt. Og igen, det handler ikke om tro. Det handler om kultur. Og måske med et lille R om religion.
Og er det så ikke bare der, hvor vi også så siger glædelig jul?
Glædelig jul, og i specielt glædeligt julemåltid.
Eller hvad det nu skulle være.
Det er det.
I næste uge ser vi i anledning af julen på titlen Guds søn. Men overraskende nok er det ikke udelukkende Jesus, det kommer til at handle om. Bibelen Let fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.